iestājieties par Latviju. Tādēļ šodien vēlos īpaši pateikties tiem, kas ir stājušies pirmajās rindās – Latvijas karavīriem un zemesargiem, policistiem un robežsargiem, ugunsdzēsējiem un glābējiem. Aiz jums ir visa Latvija. Drošība ir neatkarības pamats. Kritušo varoņu priekšā mūsu pienākums ir ne tikai nosargāt viņu izcīnīto, bet arī kopt nosargāto. Apliecināt, ka Latvija ir cīņas vērta, jo mums ir brīvība augt un veidot savu valsti vēl labāku un nākotni vēl spožāku. Dievs svētī Latviju!